Cale a meta deste reto.
Unha vez teñas este reto resolto, serás capaz de coñecer as diferenzas entre animal vertebrado e invertebrado. Saber diferenciar entre os diferentes grupos de animais e as súas características principais. Ser consciente da biodiversidade do reino animal. Contextualizar dita biodiversidade no medio natural tendo en conta a importancia das relacións entre todos os componentes dos ecosistemas nos que habitan. Comprender a necesidade de poñer en valor as medidas de conservación dos nichos ecolóxicos e das especies que os forman. Realizar unha investigación científica e a súa divulgación.